Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Oamenii lui Dumnezeu, frați și surori, urmează să citim din Biblie prima carte a Bibliei, Geneza, capitolul 24. O să citim începând cu versetul 1. Până la versetul 21. În cinstea Domnului, vă rog respectuos să vă ridicați. Geneza 24, versetul 1. Avram era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase pe Avram în orice lucru. Avram a zis celui mai bătrân rob din casa lui, care era îngrijitorul tuturor averilor lui: pune-ți, te rog, mâna sub coapsa mea și te voi pune să jur pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc, ci te vei duce în țara și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Robul i-a răspuns: poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în țara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în țara de unde ai ieșit tu? Avram i-a zis: să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: seminței tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu. Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și i-a jurat care să păzească aceste lucruri. Robul a luat 10 cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având cu el toate lucrurile de preț ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor. A lăsat cămilele să se odihnească în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile să scoată apă. Și a zis: Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram, te rog, dă-mi izbândă astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. Iată, stau lângă izvorul acesta de apă și fetele oamenilor din cetate vin să scoată apă. Fă ca fata căreia îi voi zice: pleacă-ți vadra, te rog, ca să beau, și care va răspunde: bea și am să dau de băut și cămilelor tale, să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău, Isaac. Și prin aceasta voi cunoaște că te-ai îndurat de stăpânul meu. Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi, nevasta lui Nahor, fratele lui Avram. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor și a umplut vadra și s-a suit iarăși. Robul a alergat înaintea ei și a zis: dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu, a răspuns ea. Și s-a grăbit de a pleca vadra pe mână și i-a dat să bea. După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis: am să scot apă pentru cămilele tale până vor bea și se vor sătura. A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. Amin. Mulțumesc, cu respect vă invit să vă reașezați, frați și surori. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, viața este un fenomen interesant și greu de explicat, însă este ușor de experimentat dacă trăiești. Experimentăm prima fază a vieții, copilăria, și nu știm ce va urma. Însă ieșim din copilărie, vrem nu vrem, și intrăm în adolescență, în tinerețe, și trecem ca printr-un muzeu, călătorind prin multe faze ale vieții. Dacă avem harul să ajungem bătrâni, eu cred că e un mare har, atunci experimentăm și această fază de plecare înspre împărăția lui Dumnezeu. Din punct de vedere al vieții personale, viața are etapele acestea. Însă din punct de vedere al unei comunități, spre exemplu al unei biserici, viața are de asemenea tot felul de etape prin care noi ca și comunitate trecem. Ați observat, dacă e o nuntă, e nunta noastră. A cui? A noastră. Nuntra tuturor. E adevărat că e un mire și o mireasă, părinții lor, rudele lor, prietenii lor, sunt un pic mai în centru decât noi, dar e nunta noastră. Toți suntem acolo. Nu plânge nimeni, toată lumea cântă și se bucură. Ați observat că sunt priveghiuri, sunt înmormântări, sunt accidente și necazuri, sunt falimente și este necazul tuturor. E adevărat că unii plâng, plâng mai mult decât noi și plâng tot timpul, dar este necazul nostru și solidarizăm cu oamenii aceștia. În această seară suntem într-un an în care am ales, fiind în această fază a călătoriei noastre înspre cer, am ales să-l numim anul rugăciunii. Puteam să-l numim și altă dată anul rugăciunii, dar nu se potrivea așa de bine ca acum. Și în acest context al anului rugăciunii, am ales să vorbim uneori, duminică seara, despre rugăciunile din Biblie. Deși prima rugăciune din Biblie este rugăciunea generației lui Set, nu am vorbit despre ea, pentru că este prezentată doar într-un verset. Și pentru că sunt multe rugăciuni ale Bibliei unde se vorbește mult despre ce s-a întâmplat acolo, se dau nume de oameni, explicații, și pentru că aceste rugăciuni sunt multe, am ales să vorbesc despre acestea, fiindcă învățătura noastră e mai profundă decât să filozofăm despre un verset unde se spune doar câte ceva. Așa se face că prima predică despre rugăciune a fost prezentarea învățăturii despre rugăciune. N-am avut timp să o termin pentru că doctrina, învățătura despre rugăciune e foarte complexă și ar fi trebuit să predic mai mult de o oră și n-a fost ideal din punctul meu de vedere. Nu era ideal din punctul meu de vedere. A doua predică a fost despre rugăciunea lui Avraam, despre cum s-a rugat omul acesta. Și a treia rugăciune în Biblie este rugăciunea robului lui Avraam, al lui Eliezer din Damasc. Din Damasc, probabil că se trăgea din Siria. Ei bine, rugăciunea lui Eliezer din Damasc este o rugăciune de mijlocire ca și a lui Avraam. Dar Avraam mijlocește pentru viață, pentru milă, pentru iertare. E o altă mijlocire. Eliezer mijlocește pentru doi tineri care trebuie să se căsătorească. Este o rugăciune foarte sensibilă, foarte frumoasă. Este o mijlocire pe care noi o facem ca părinți pentru copiii noștri, că noi avem vise mari, uneori mai mari decât realitatea. Și în seara aceasta vreau să vă prezint rugăciunea aceasta. Este o rugăciune foarte frumoasă. Acest bărbat în vârstă, cu calitatea de rob al lui Avraam, Eliezer din Damasc, al cărui nume înseamnă ajutorul lui Dumnezeu, așa de bine se potrivește ca un ajutor al lui Dumnezeu pentru Avraam, a fost cel mai de încredere rob al patriarhului, trimis de bătrânul patriarh ca să aleagă o soție pentru fiul său Isaac. Responsabilitatea pe care Avraam o simțea în piept, în inimă, față de misiunea formării poporului mesianic și conștientizarea că îmbătrânește și se apropie de sfârșit, l-a împins pe Avraam să se implice în căsătoria fiului său Isaac și să ia atitudine. Isaac la vremea aceea avea aproximativ 40 de ani. Era o altă cultură, era o altă paradigmă de gândire, alte mentalități, de aceea noi din mentalitatea contemporană și occidentală nu înțelegem mare lucru. Cum pentru un bărbat de 40 de ani taică să o trimite pe cineva să-i aleagă o nevastă. Trebuie să gândim în cultura de atunci ca să înțelegem ce s-a întâmplat. Dacă nu gândim în cultura de atunci, nu înțelegem mare lucru. Trebuie neapărat să ne ducem cu mintea acolo, atât cât putem. Alegerea soției pentru fiul său a fost atât de importantă, pentru că ea dătea succes sau insucces misiunii poporului mesianic din care urma să iasă Mesia, încât l-a pus pe acest rob în vârstă al său să-și pună mâna sub coapsa lui potrivit unui obicei foarte frecvent al vremii și să jure că nu va lua o soție dintre fetele cananite, păgâne, ci se va duce neapărat în Mesopotamia, Irakul de astăzi, ca să ia o fată de acolo, pentru că fetele acelea, ca și cultură, erau diferite de fetele din Canaan, care erau păgâne. Experiența pe care Avraam a avut-o cu Lot, cu Agar și cu fiul ei Ismael, a fost s-au constituit în niște lecții de viață foarte adânci pentru Avram, ca să vadă de ce este în stare un Lot care iubește business-ul mai mult decât pe Dumnezeu. E în stare să se mute în Sodoma pentru business. Și femeia aceasta cu fiul ei, din care a ieșit o religie, astăzi religie este religie care este exponenta morții. Avram pricepe ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu sau să fii un om împotriva lui Dumnezeu, un om pentru tine și pentru anumite interese vremelnice. Căsătoria lui Isaac din acest capitol are loc la aproximativ 3 ani după moartea lui Sara și înainte cu 35 de ani de moartea lui Avram. Dacă ne uităm în Biblie, ne întrebăm cum îl caracterizează Biblia pe bătrânul rob Eliezer din Damasc. Biblia spune că era un om bătrân. Apoi spune că era un om de încredere. Avram l-a lăsat să gestioneze toate averile lui. Avram era un om bogat. Biblia îl prezintă ca pe un om foarte înțelept. Când Avram îl trimite, observați că bătrânul acesta anticipează riscul ca fata să nu vrea să vină. Și să spună, eu nu merg acolo. Dacă vii cu băiatul aici, da, dar eu nu merg până acolo. Nu vreau să mă mut din zona aceasta a Mesopotamiei. El anticipează ca un om cu experiență, un om înțelept. Și îi spune lui Avram și potențialitatea aceasta, ca să știe. El s-a gândit, mă duc, o misiune foarte grea, nimic nu e mai greu decât să alegi o nevastă pentru altul. E greu să-ți alegi pentru tine. Da, pentru altul, Doamne Iisuse! Și el înțelege dificultatea aceasta și și-a toate măsurile de precauție că e un om înțelept. Și spune, poate fata nu vrea să vină, ce o să fac atunci? Îl duc pe băiatul tău acolo sau nu? Exista riscul ca Avram să moară în perioada asta. Călătoria era foarte lungă. Nu era o călătorie de câteva ore. Observați, vă rog, că este un om responsabil. Biblia ne spune că și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avram și a jurat că o să păzească aceste lucruri. Obiceiul de a jura în cadrul unei ceremonii, de a spune mâna sub coapsă, sub șold, sub șoldul stăpânului, este diferit interpretată de teologii vremii. Acest obicei mai este prezentat o singură dată în Biblie, în Geneza 49, unde Iacov, nepotul lui Avram, îl pune pe fiul său Iosif să facă același lucru. Obiceiul acesta are mai multe explicații. O să vă spun câteva dintre ele, care sunt primele din șirul explicațiilor. Jurământul acesta cu a pune mâna sub coapsă indică spre urmașii lui Avram, coapsa fiind zona unde se nasc copiii. Și atunci când pui mâna sub coapsa cuiva, are în vedere urmașii lui. Ori Iisus urma să se nască din poporul mesianic, popor mesianic care s-a format din coapsa lui Avram. Apoi, o altă explicație, în cultura vremii, coapsa era simbolul stăpânirii și al autorității, iar punerea mâinilor dedesubtul coapsei și jurământul acesta de supunere față de superior demonstra subordonarea. Era o subordonare care trecea dincolo de viața stăpânului. Stăpânul putea să moară sau să trăiască. Cel care a făcut legământul acesta trebuia neapărat să-l ducă la îndeplinire cu prețul vieții lui. Acest obicei avea oarecum simbolul pe care îl are astăzi, să jur pe Biblie, dintr-un anumit punct de vedere. Continuând cu caracteristicile pe care Biblia le prezintă despre Eliezer din Damasc, bătrânul rob al lui Avram, întâlnim și faptul că era un om experimentat. Nu uitați, Biblia ne spune că atunci când a plecat înspre Irakul de astăzi, înspre Mesopotamia, a luat 10 cămile. Dar ce faci, mă, omule, cu 10 cămile? Le-a umplut cu daruri. De ce? Țineți minte că se ducea după o fată, nu după un băiat. Și Biblia ne spune că avea tot felul de verigi, tot felul de juvaieruri, potrivit culturii vremii. Așa cum se ducea cu un fel de zestre anticipativă. Și acesta era un om bătrân, trecut prin multe, și a știut cum să se ducă la fată, dar și la părinții fetei. Că nu uitați, când Biblia spune când a văzut fratele fetei, că numai așa, la prima întâlnire, i-a dat vreo 2-3 verigi din aur lui sorul sa, ăsta a zis, cam aici ar fi bine să mă opresc cu sora mea. Lucru care l-a și făcut. Mai mult de atât, Biblia îl prezintă ca pe un om credincios. Omul acesta, când a ajuns acolo, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se roage. A fost să se roage. Apoi, Scriptura ne spune că a fost un om dedicat. Atât de dedicat a fost, încât după ce o cunoaște pe Rebeca și ea îl conduce în casa părinților ei, oamenii ăștia pun masa și spun, ai mai întâi să mâncăm și apoi discutăm motivul pentru care ai venit. Și el spune, nu, nu mănânc. Mai întâi rezolvăm problema și la urmă mănânc. Na, nu e important să mănânc. Important este să-mi achit misiunea pe care mi-am asumat-o față de stăpân. S-o fi gândit, sunt bătrân. Poate îmi vine vremea să plec acum în mijlocul business-ului. Cine știe ce s-o fi gândit bătrânul? Dar n-a vrut să mănânce, n-a vrut să bage în gură până nu rezolvă problema. Și când familia a văzut că el insistă, a spus, ok, hai să discutăm mai întâi despre ce ai venit, motivul care te-a purtat până aici. Și discută și după ce bat palma, adică ajung la un consens, la înțelegere, urmează masa, bucuria, petrecerea. Mai mult de atât, omul acesta este un om fidel. El, ajungând în casa acestor oameni, începe să vorbească de Avram. Putea să spună verzi și uscate. De cel puțin 50 de ani era rob în casa lui Avram și le-a văzut pe toate, și alea care trebuie văzute și alea care nu trebuie văzute. A auzit de toate, dar când ajunge la oameni ăștia, știți ce spune? Numai alea care-s de spus. Avram e bogat, Avram e deștept, Avram e credincios, Avram are un copil de treabă, Avram e un băiat bun, Avram e... A vorbit despre Avram ca despre un înger. El știa ceea ce a știut, ceea ce a văzut într-o viață de om. Credeți că n-a văzut slăbiciunul la Avram sau la Sara? Ba da, 50 de ani să stai angajat în casa unui om, le vezi pe toate. Acolo dormi, acolo mănânci. Dar când și-a deschis gura, a fost un om fidel. Frații mei și surorile mele, uneori avem ocazia să vorbim unii despre alții. Ascultați-mă, uneori avem ocazia să vorbim unii despre alții. Și din tot ce e în mintea noastră, putem să deschidem ușa și să curgă. Dar în funcție de starea inimii, selectăm. Ori după dorințele inimii noastre, ori după dorințele inimii lui Dumnezeu. Asta este o lecție de viață încât s-ar merita să faci o predică din ea. Ăsta a fost un om fidel față de stăpânul său. E lucru mare să ai lângă tine niște oameni fideli, nu niște oportuniști și niște gură spartă care, pe baza necazului tău, se cațără ei în locul tău. Lucrul acesta se poate întâmpla în familie, în business, în biserică, oriunde. Fidelitatea, ca și în familie, între soț și soție, este absolut fundamentală, pentru că ea generează încredere sau în absență neîncredere. Unde nu mai există încredere, frați și surori, permiteți-mi să vă spun următorul lucru. Când într-o relație nu mai există încredere, relația aceea s-a terminat. Poate să mai dureze încă 200 de ani, dar ea s-a terminat. Cel mai puternic ingredient, element al unei relații, încrederea. Când relația aceasta nu mai are încredere, ea poate să continue oficial, formal, dar inima nu mai are încredere și liniște niciodată. Nici între soț și soție, nici între părinți și copii, nici între prieteni, nici între vecini, nici între tovarăși. Încrederea pierdută a pus capăt prieteniei, s-a terminat. Restul este doar o problemă de trebuie. Însă este făcută cu mare zgârță, dacă îmi permiteți un cuvânt așa mai complicat. Încă un lucru despre Eliezer, omul acesta a fost un om hotărât. Oamenii hotărâți sunt oameni de valoare. Observați ce spune el. Dacă voi să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, răspundeți-mi acum. Că ăștia au zis, mai lasă-ne vreo săptămână să ne gândim. Și el devine foarte agresiv și le spune, dar ce vă trebuie o săptămână? Fata asta e mare, e demăritat. La ce vă gândiți o săptămână? Oameni buni, da sau nu? Îi pune un pic la colț. Un om foarte hotărât. Era un om în vârstă. Știa cum să pună problema. Probabil că a văzut materialismul lui Laban și n-a vrut să-i mai scape niște brățări din mână așa fără rost. Și a spus, domnule, da sau nu? Al doilea personaj important în contextul acesta e fata, Rebeca. Și despre ea Biblia vorbește mult. Cam cum o prezintă Biblia? Biblia o prezintă ca pe o fată harnică. E primul lucru care se spune despre ea, harnică. A ieșit cu vadra, adică cu un container al vremii de atunci, ulcior, pe umăr. Era un ulcior mai mare, nu putea fi dus în mână de o domnișoară. Și îl ducea pe umăr ca să meargă să-l umple cu apă și să se întoarcă cu apa acasă. O fată harnică. Pe lângă asta era și frumoasă. Așa spune Biblia, nu frumoasă, foarte frumoasă. E un pic de diferență. Este demn de remarcat însă că Biblia mai întâi spune că e harnică și apoi frumoasă. Din asta merită să faci o predică. Unde-s băieții? Băieți, Biblia spune despre Rebeca că mai întâi e harnică și apoi frumoasă. Puteți să înțelegeți sau nu? Da? Ascultați-mă, eu nu cred că înțelegeți. Mai întâi harnică și apoi frumoasă. Hărnicia nu se vede, frumusețea se vede. Asta e o mare problemă. Asta e marea problemă. Hărnicia nu declanșează niciun hormon, frumusețea îi declanșează pe toți. Asta e altă problemă. Băieți, ascultați-mă. Fata asta a fost mai întâi harnică și apoi frumoasă. Dacă ați putea să țineți minte asta, vă dau voie să nu mai țineți minte nimic din predica din această seară. Scriptura spune apoi că a fost cinstită. Știți de ce? Era fecioară. Permiteți-mi expresia. Era virgină, era fecioară. A fost o fată cinstită. Dacă ne uităm în Scriptură și încercăm să facem niște calcule, a avut în jur de 19-20 de ani. Cam cum suna asta în generația noastră? O fată cinstită. Când auzi despre o fată care a reușit să păstreze 20 de ani, 20 de ani, îți dai seama că cu fata asta poți să faci treabă. Că dacă a ținut-o pe asta, mai ține și alte lucruri. Dar dacă asta i-a scăpat, o să le scape pe toate. Îți dă încredere chestia asta, îți dă încredere. Astăzi nici nu mai ai nevoie de încredere, că totul e un business. Ține o noapte, două, trei. Nu o viață. Ascultați-mă, dragii mei. Predicile acestea, deși sunt așa stufoase, ele vorbesc despre voi și despre noi. Ele vorbesc despre viitorul vostru fericit sau viitorul vostru altfel. Hărnicie, frumusețe, cinste, o fată miloasă. Întâlnește un bătrân pe care nu l-a văzut în viața ei. Nu era din partea locului. Probabil că era puțin îmbrăcat diferit. Și bătrânul ăsta vine la ea, îi iese în față. Ea se întorcea cu apă, cu ulciorul în spate. Și spune, fii te rog bună și dăm să beau. Observați bătrânul cum s-a adresat. Faptul că a fost bătrân, nu i-a spus, bă, fetișcancu, ia dă-mă să beau niște apă. Că oricum, dacă ești bătrân, poți să vorbești oricum. Observați cum s-a purtat bătrânul. Bătrânul acesta, dacă vă uitați în Scriptură, a vorbit foarte frumos. Aproape ciudat de frumos. Și când i-a cerut apă, ea probabil că avea respect pentru oameni în vârstă, probabil era o fată educată, o fată miloasă, că Biblia ne spune că imediat i-a dat să bea apă. Putea să-i spună, uite domne fântâna acolo, uite fântâna, de ce încerc mie? Însă n-a spus așa, ci pur și simplu i-a dat apă să bea. Mai mult de atât, Biblia ne spune că Rebeca a fost politicoasă, dacă tot a vorbit, a vorbit frumos. Dacă tot a vorbit și și-a deschis gura, a vorbit frumos. Știți cum îi spune? Bea, domnul meu. Bătrânul nu era domnul ei, dar așa a spus ea. Este o expresie de politețe. Eu vă dau un sfat, dacă vreți să-l luați, dacă nu, nu, că oricum nu vă pot constrânge. Dacă tot vă deschideți gura, să vorbiți frumos. Spuneți: domnule, frate, stimate. Foloseți un limbaj cât mai frumos ca omul cu care vorbiți să se simtă bine. Bea, domnul meu. Dacă numai asta am ști despre Rebecca, ar fi suficient să știm că a fost o fată respectoasă, politicoasă. Să știți că numai o categorie de oameni pot fi politicoși. Restul sunt altfel. Că așa că ne apucă tot felul de nervi, de nemulțumiri, pe toți ne apucă din când în când, că viața urcă și coboară, o ia în stânga și în dreapta. Dar când ne deschide în gura, e ușor să sfășiem, să zgâriem, însă este mai greu să ne abținem și să încercăm să spunem ceva care contează. Mai mult de atât, Biblia spune despre fata aceasta că a fost generoasă. Nu mai gândiți-vă la următorul lucru. După ce i-a dat lui să bea, bătrânul n-a zis nimic de cămilele lui, dar ea spune: o să scot apă și pentru cămilele tale. Și scoate apă pentru 10 cămile și, la inițiativa ei, le dă să bea la animalele lui. A fost o fată generoasă, a fost o fată miloasă, a fost o fată bună la suflet. De asemenea, a fost o fată ospitalieră. Știți ce îi spune la bătrân? Avem paie, avem nutreț, avem mâncare, te rog frumos să vii în casa noastră. Mă întreb, cum și-a asumat ea responsabilitatea să cheme un musafir la ei în casă? Ceea ce înțeleg eu este că de obicei familia ei primea musafiri și a știut că e în obiceiul familiei și a știut că nu face o gafă. Păi mai imaginați-vă că vine fata dumneavoastră cu un musafir de seară. Păi că tot aveți mâncare și tot aveți paie, nu? Și nutreț, nu? Mai stai la noi. Păi când pleacă ăsta, probabil, dar nici nu mai așteptați până atunci, probabil că e o discuție foarte complicată. Dar bă, fată, care-i treaba cu tine, mă? Nu-i hotel. Fata asta a știut ea ceva, s-a bazat ea pe ceva, că o vezi o fată lămurită, o fată înțeleaptă. Mai mult de atât, este o fată transparentă. Știți ce face? Aleargă acasă, se duce la maică sa și îi spune ce experiență a avut. O fată de 19 ani se duce la maică sa. Se potrivește asta cu vremea noastră sau nu? Eu cunosc părinți care au aflat în urma prietenilor copilului lor că copilul lor se căsătorește. Mai întâi au aflat prietenii lui și la urmă au aflat și maică sa că se căsătorește pruncul. Să știți un lucru, frați și surori, și să nu vă supărați pe mine că sunt sincer, câteodată sunt mai sincer decât se cuvine. Copilul ăsta va plăti scump. Nu știu când, dar știu un singur lucru. Dreptatea asta, lumea asta e guvernată de dreptatea lui Dumnezeu, deși uneori se pare că nu mai există nicio dreptate. Este rezolvată de dreptatea lui Dumnezeu. Și dreptatea lui Dumnezeu se manifestă când Dumnezeu găsește de cuvință. Ce seamănă omul, aceea va secera. S-a dus la maică sa și i-a spus: mamă, uite ce mi s-a întâmplat. Așa și așa și așa. Ea nu a fost dependentă de maică sa și nu sub papucul lui maică sa. A fost o fată deșteaptă și a vrut să se verifice cu maică sa, care era mai în vârstă decât ea și care foarte probabil știa mai bine să pună problema decât ea. A vrut să se verifice. E lucru mare să ai cu cine să te verifici. Deși știi ce ai de făcut, dar vrei să te verifici, că e prea mare miza. Nu vreau să insist din cauza timpului asupra problemei de ce s-a dus în casă la maică sa. Potrivit tradiției vremii, există o explicație destul de complexă aici. Încă un lucru, familia ei o întreabă și pe ea. Deși în vremea aceea părinții erau foarte implicați în căsătoria copiilor, observați că părinții întreabă pe copii: vrei să te duci după băiatul ăsta al cărui slujitor a venit să te ceară? Știți ce spune ea? Da, vreau. De ce credeți că a spus ea așa de repede da, vreau? Avem noi expresia asta: o arde la călcâie sau o larde la călcâie. Nu, nu, îngăduiți-mi să cred că nu. Deși probabil că Și asta era adevărat, mai mult sau mai puțin. Fata asta a fost implicată în experiența cu Eliezer. Ea a știut că nu-l cunoaște pe omul ăsta. El i-a povestit cu rugăciunea, cu semnul. Ea a înțeles toate lucrurile astea pentru că a auzit în copilărie despre Avram care plecase de aici, ce a ajuns Avram. Ea știa toate lucrurile din casă. Băieții nu prea știu în general, dar fetele cunosc toate lucrurile din casă. Și pentru ea a mirosit că este o chestie spirituală și a spus, da, vreau. E foarte greu să te căsătorești cu un băiat care nu-i prezent, vine doar un bătrân să-l îți spună, cine știe, putea să fie orice altceva. Fata asta a trebuit să se îngradă în Dumnezeu să accepte lucrul acesta. Încă un lucru despre ea, este o fată respectoasă. Face călătoria lungă spre casă. Observați că Biblia nu spune nici călătoria de venire, nici călătoria de întoarcere a lui Eliezer. Niciun detaliu, deși călătoria e foarte lungă. Dar prezintă că au plecat de acasă cu Rebeca și cu cele 10 cămile, dacă lor mai fi luat pe toate. Și când a ajuns în zona locuinței lui Avram în Canaan, îl întâlnește pe Isaac. Ăsta ieșise pe câmp să mediteze, să se roage. Probabil că se gândea când o să vină, cum o să fie. Probabil că nu se gândea la asta, Dumnezeu știe. Important este că atunci când fata l-a văzut, l-a întrebat pe Eliezer din Damasc, cine este domnul acela? Și el a răspuns, e băiatul cu pricina. Ea și-a acoperit fața, s-a dat jos, respectoasă, și s-a dus spre el. Ăsta este semnul de respect în obiceiul vremii al unei fete. S-a dus la ea, s-a dus la el ca și viitoarea lui soție cu acest semn al supunerii și al fidelității față de el. Îi aparțin doar lui, în niciun fel la altceva sau la altcuiva. Era respectul ei față de viitorul ei soț. Acum am ajuns la ceea ce am vrut să spun în această seară, rugăciunea lui Eliezer. Acum ne vom întoarce la robul în vârstă, robul bătrân, și ne vom uita un pic la cum s-a rugat el. Observați că rugăciunea lui începe cu o adresare foarte respectoasă și spune, Doamne Dumnezeule. Este o adresare respectoasă. Un om în vârstă a trecut prin viață. Pentru Eliezer, Domnul nu era oricine și nici cineva. Era Domnul Dumnezeu. Unul singur este Domnul Dumnezeu. De aceea atunci când e vorba de El, totul devine serios, totul devine respectos, totul devine subordonat, totul devine dedicat Lui, totul e al Domnului. Omul ăsta n-a îmbătrânit degeaba. Un om care începe rugăciunea cu o adresare respectoasă, începe să se roage cu greutate. Numai atâta dacă s-ar fi rugat, ai fi înțeles cine e Dumnezeu pentru el și cine e el față de Dumnezeu. Apoi, înțelegem din rugăciunea lui că adresarea aceasta este o adresare umilă. Spune el, Doamne Dumnezeului Avram, de ce trebuia să-l amintească pe Avram? Pentru că inclusiv în rugăciunea lui iese în evidență respectul lui pentru Avram. Omul ăsta a trăit cu Avram. L-a văzut când construia altare, prioritatea lui spirituală. L-a văzut când se închina în fața altarelor, în fața lui Dumnezeu. Și aici se roagă în numele lui Avram că a fost impresionat de spiritualitatea lui Avram. El recunoaște cu umilință că Avram nu-i doar șeful lui, e și mentorul lui spiritual. E cineva cu mai multă trecere înaintea lui Dumnezeu decât el. El a văzut că Dumnezeu îl iubește pe Avram. A văzut greutatea lui Avram înaintea lui Dumnezeu. Trecerea lui Avram înaintea lui Dumnezeu. Și acum îl așează pe Avram ca un fel de mijlocitor și spune, Doamne Dumnezeul stăpânului meu Avram. El i-a dat credit lui Avram. A confirmat spiritualitatea lui Avram. Ce om generos! Ce om generos! Încă ceva foarte interesant. Omul acesta manifestă dependență în exprimarea neputinței lui, o rugăciune umilă. Știți ce spune? Doamne, dă-mi izbândă de data asta. Dă-mi izbândă astăzi. Ce înseamnă asta? Doamne, nu pot. Doamne, nu știu. Doamne, n-am nicio idee cum o să fac treaba asta. Te rog frumos, ajută-mă.
Nu cere ajutor cel tare, cere ajutor cel slab, cel mic, cel care nu are, nu știe, nu poate. La acest om în vârstă nu i-a fost rușine să se umilească. Știți de ce? În primul rând că era un om modest și în al doilea rând pentru că vorbea cu Dumnezeu. Este o rugăciune umilă. Spunem noi câteodată, Doamne, dacă ți-am greșit, să ai milă de noi. Dacă cumva s-a întâmplat, nu prea se întâmplă, dar dacă cumva s-a întâmplat, Doamne, și ți-am greșit. Știți de ce spunem rugăciunea în felul ăsta? Ne e prea greu să spunem, Doamne, ți-am greșit, iartă-ne. Vrem un pic să ne proptim imaginea, că poate ne mai ascultă și alții, mai ales în rugăciunea publică. Omul acesta n-a avut astfel de complexe. Niciun complex de genul acesta n-a avut. El când se compară cu Dumnezeu, nu este rușine să spună cine este. Un muritor păcătos, un om slab, un om care nu merită nimic, deși e respectat de Avram, are performanță în ceea ce face și e un om în vârstă. Dar vorbea cu Dumnezeu, tot respectul pentru Dumnezeu, toată onoarea pentru Dumnezeu. Vorba lui Ioan, mă fac mic, el se face mare. Observați că este o cerere concretă rugăciunea lui. El spune, Doamne, uite, eu stau aici, aici e un izvor, vor veni fete să ia apă, uite, Doamne, ce îndrăznesc eu să-ți propun. Eu te rog, fata care va veni și îmi va da apă când eu îi cer și va da apă și la cămilele mele, să știi că eu aia o consider din partea ta fata potrivită. O cerere concretă. Frații mei, nu vi se pare concretețe în Biblie? Și concretețe când se duce la Dumnezeu și concretețe când se întoarce de la Dumnezeu. O nefericită caracteristică a vremurilor noastre este generalitatea. Totul parcă tinde să devină general și relativ. Uneori așa vorbește Domnul și ți încordezi, îți scoți telefonul să înregistrezi. Sau, și înregistrezi, dar înregistrezi nimic. Asculți, dar nimic concret. Și te gândești, Doamne, Tu ai vorbit, ce trebuie să mai fac? Observați concretețea. Și concretețe în rugăciune și concretețe în răspuns la rugăciune. Dacă noi oamenii încercăm să fim practici și îi spunem de uneori unuia care vine să vorbească cu noi, Doamne, fii un pic mai practic, mă grăbesc, pune punctul pe ei, care e problema? Noi ne trebuie să punem punctul pe ei. Vă întreb eu, credeți că nu există ei și la Dumnezeu? Dacă nici la Dumnezeu nu există ei, atunci credeți că există la noi? Omul ăsta se roagă concret. Rugăciunea lui este foarte concretă. El vizează o anumită categorie de fete, vizează o anumită persoană. Observați, vă rog, eu stau lângă izvorul acesta și fata care va veni și îi voi spune, o voi ruga, pleacă-ți, vadra, te rog ca să beau, și care va spune, bea, poftim, aceea va fi fata pentru mine. Observați că el pune semne. Și semnul pe care el îl pune are legătură cu caracterul fetei. Nu are legătură cu altceva, ci cu caracterul fetei. Pentru că el avea nevoie de o fată cu caracter, nu doar de o fată. Iertați-mă, nu vreau să insinuez nimic, dar vreau să subliniez caracterul. El avea nevoie de o fată cu caracter, nu doar de o fată. Și nu subliniază fata, subliniază caracterul. Și spune așa, fata care va fi bună la suflet și va spune unui străin, bea, domnul meu, înseamnă că va fi o nevastă bună pentru Isaac. Mai mult de atât, fata care va fi miloasă față de mine, va fi miloasă față de Isaac. Stimați părinți, nu v-ar place ca viitorul tovarăș de viață al copilului dumneavoastră să fie bun și milos? Indiferent că e fată sau băiat, nu v-ar place? Evident. Cum să nu ne placă? Păi bunătatea lui Dumnezeu e o favoare pentru noi. Mila lui Dumnezeu e o mare favoare pentru noi. Să ai o soție bună la suflet și miloasă, sau un soț bun la suflet și milos, care să accepte, care să fie îngăduitor, să vorbească frumos, să nu-ți sară în cap ca un cocoș toată ziua. Așa ceva e de dorit. Dar cum să-l nimerești? Sau să o nimerești? Cum? Că în aparență toate și toți sunt buni la suflet. Până la nuntă, toată bunătatea e bunătate. Mai mult de atât, respect. Fata aceasta a spus: bea, domnul meu, pentru că e o fată bună la suflet, e o fată miloasă și o fată respectoasă. Uitați după ce s-a uitat bătrânul Eliezer din Damasc, după caracterul plin de bunătate, plin de milă și plin de respect. Fete și băieți, vă uitați după așa ceva astăzi sau doar după senzații care trec odată cu tinerețea? Bunătatea, să știți că nu îmbătrânește. Îmbătrâniți cu ea. Mila nu îmbătrânește, voi îmbătrâniți. Respectul nu îmbătrânește, voi îmbătrâniți. Acestea sunt lucruri care fac o fată, dintr-o fată o soție bună și dintr-un băiat un soț bun. Milă, bunătate și respect. Nu aroganță, nu conflict, nu interese. Mai mult de atât, observați că fata asta îi dă lui să bea și apoi, cu inițiativa ei, bătrânul a cerut apă pentru cămilă, numai pentru el. Dar ea, după ce îi dă lui, la inițiativa ei, Biblia ne spune că el se uita cu atenție să vadă cum stau lucrurile. Și când a văzut că îi dă doar lui să bea, ce-o fi zis? Aolo, nu se împlinește semnul. Dar fata își deschide gura și spune: domnul meu, așteaptă-mă, te rog, că vreau să scot apă, să dau și cămilelor. Știți câtă apă bea o cămilă? Aproximativ 100 de litri. Știți câte cămile avea? 10. 1000 de litri de apă. Știți ce era Rebeca, fată? Nu era curent acolo și nici buton. 1000 de litri de apă la inițiativa ei, fără nicio obligație, nici măcar n-a rugat-o bătrânul să scoată apă pentru cămile. Din inima ei bună, din generozitatea sufletului ei, din mila ei de fată respectoasă față de un bătrân. Nu vă supărați! Când o fată iubește un bătrân de pe stradă, cum se va comporta cu socrul ei și cu soacra ei? Îmi dați voie să vorbesc despre treaba asta? Păi dacă o fată, când se căsătorește, e în stare să scoată 1000 de litri de apă pentru un bătrân străin pe care l-a văzut o singură dată în viață, cum se va comporta cu bătrânul ei socru și cu bătrâna ei soacră? Dacă e atât de generoasă cu un străin și bună la suflet și îngăduitoare și miloasă, lasă că te ajut eu, lasă-mă pe mine, te rog. Cum va fi cu părinții soțului sau soției lui? Păi cel puțin la fel, că ăștia nu sunt străini. I-a făcut băiatul, iubitul sau iubita. Observați unde e punctul unde oamenii se nenorocesc sau se fericesc? Este adevărat, Eliezer era în vârstă, nu era tânăr. Mai mult de atât, observați, vă rog, că el pune semnul acesta înaintea lui Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu: prin aceasta voi cunoaște, prin semnul acesta, Doamne, voi cunoaște. El a cerut un semn care are legătură cu caracterul fetei sau al băiatului. Nu are legătură cu altceva, ci cu caracterul. Când întâlnești o fată de caracter sau un băiat de caracter, treci și prin apă și prin foc. Urci și cobori, încarci și descarci. Te culci liniștit și mâncat și nemâncat. Când întâlnești însă plin de aere, are nevoie doar de bani, și lista nu-i nevoie de explicații. Ascultați-mă, nu-i bine nici vara, nici iarna. Orice ai face nu-i destul și nu-i suficient. Este ca oceanul ăsta care nu se satură niciodată. Intră în apă în el și ziua și noaptea și nu-i destul. Unde există un om cu inimă, cu minte, cu bunătate, cu respect, cu echilibru, cu omenie, toate-s bune. Însă cum să identifici? Să pui un semn. Dar semnul să aibă legătură cu caracterul, nu cu altceva. Aș vrea să închei. Mai sunt 5 minute. Și aș vrea în aceste 5 minute să stăm înaintea lui Dumnezeu. Fete și băieți, noi cei care suntem căsătoriți, predica aceasta vine prea târziu. Nu era nevoie să vină mai devreme neapărat, dar vine prea târziu din punct de vedere al momentului acestuia. Dar pentru voi nu e prea târziu. Pentru voi este la momentul potrivit. Vă întreb, vă imaginați nevoia de călăuzire pe care o aveți pentru ca să găsiți pe cel sau pe cea care vă duce la o viață liniștită și frumoasă? Să nu vă poarte să faceți din zi noapte și din noapte zi. Să plecați din casa unde ați fost crescuți sau crescute, iubiți și iubite, și să ajungeți într-o casă unde ați spera să fiți prințesa casei sau prințul casei și să ajungi un om nefericit sau nefericită. Puteți să înțelegeți în seara asta că a fost nevoie de un Eliezer din Damasc să se roage lui Dumnezeu pentru călăuzire? Ascultați-mă, călăuzirea nu e ieftină, fetelor și băieților. Călăuzirea nu e ieftină. Este absolut indispensabilă ca pâinea, ca apa și ca somnul. Este nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. Pentru cei mai mulți dintre voi, mami și tati este aici în adunare. Și să știți că rugăciunea lor absolut întotdeauna prezentă este și pentru viitorul vostru și pentru căsătoria voastră. În seara aceasta aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm pentru lucrul acesta. Aș vrea să ne rugăm pentru voi, să ne rugăm pentru o călăuzire specială din partea lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru o favoare care să facă lumină în sufletul vostru. Să ne rugăm lui Dumnezeu să ajungeți la nivelul la care puteți să vă detașați de emoțiile voastre care sunt legate de ce se vede și să vă concentrați pe lucrurile cu greutate, spirituale, duhovnicești. Dar pentru asta trebuie să fiți un anumit fel de oameni. Niște oameni maturi care spuneți da sau nu, nu după ce v-ați îndrăgostit, că nu mai spuneți decât da, ci nu vă îndrăgostiți înainte să fiți sigur că vă îndrăgostiți de cine trebuie. Sunt câțiva dintre voi în seara asta la vârsta la care probabil că vă gândiți la căsătorie. Ascultați-mă, eu vă propun să facem o rugăciune cu adunarea aceasta pentru voi. Ne-am rugat pentru oameni bolnavi, ne-am rugat pentru România, însă voi sunteți mai aproape de noi decât România. Voi sunteți mai aproape de sufletul nostru pentru că v-am crescut, pentru că v-am văzut crescând aici în adunare sau în casele noastre. Dacă vă pierdem pe voi, România e doar o țară. Vrem să ne rugăm pentru voi să nimeriți în locul pe care vi l-a pregătit Dumnezeu, dar aveți nevoie de călăuzire. Aș vrea să vă rog să veniți aici în față să ne rugăm pentru voi. Să ne rugăm pentru voi să vă pregătească Dumnezeu inimile. Și asta nu se întâmplă într-o zi, se întâmplă în mulți ani. Să zidească Dumnezeu în voi o inimă credincioasă, valori puternice, o generație plină de Duhul Sfânt. Să fiți niște tineri puternici, nu duși încoace și încolo de mișcările contemporane ale păcatului. Tineri și băieți, în seara aceasta vrem să facem o rugăciune pentru voi. Să nu vii dacă nu vrei să vii. Să noi vrem să ne rugăm pentru tine și pentru viitorul tău. Este cea mai mare zestre pe care ți-o putem da. E mai mult decât $1,000 sau decât o mașină. Binecuvântarea lui Dumnezeu umple cerul și pământul. Oamenii lui Dumnezeu, haide să ne ridicăm și să cântăm. Și apoi să ne pregătim inima pentru o rugăciune pe care o să o facem pentru copiii noștri. Fete, băieți, cei care vreți să veniți, să ne rugăm pentru voi, pentru călăuzirea lui Dumnezeu, pentru maturizare, pentru alegere. Veniți înaintea Domnului. Veniți numai cei care aveți Duhul mișcat de cuvânt și de Duh. Veniți numai cei care vreți să veniți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să cântăm cu bucurie Domnului.